Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se uitsending. Dis 'n lekker koel Vrydag aand hier in Johannesburg en dit is na 'n baie warm week, maar soos gewoonlik kan hierdie naweek eers amptelik begin as ons klaar geld sake gesels het. Op Vrydag aande kyk ons na persoonlike finansies en ek gaan in die laaste deel van die program vra van luisteraars aan 'n paneel stel. Die paneel vanaand is Nerina Visser, sy is van ETF SA en ook Elke Brink, sy is van PSG Wealth Route 21. Luisteraars kan vir my vrae stuur, die nommer 45889, dit kos R1.50 en dit kan oor enige iets wat met geld te doen het wees. Gaan oor beleggings, aftrede, spaar, eintlik enige geldverwante vraag. So stuur gerus daai vraag in na 45889 toe. En soos ek gesê, dit kos R1.50. Maar voor ons daarby kom, gaan ek met professor Jan Havenga van die Universiteit van Stellenbosch gesels oor die nasionale tesorie wat vandag 'n reddingsboei van 47 miljard rand na Transnet gegooi het. Nou Transnet verdrink in sy skuld, die skuldklas is so 135 miljard rand. Ongelukkig het Transnet reeds van sy skuldvoorwaardes nie nagekom nie, wat beteken Transnet kan op sy eie nie meer geld leen nie en die regering gaan nou daar 'n waarborg gee sodat Transnet nog geld kan leen en omdat die regering nou te pa staan daarvoor is die rentekoers ook heel wat laer, maar ek gaan by Jan hoor of hierdie nou 'n goeie ding is. Is dit nog geld wat in 'n donker gat afgegooi word? Gaan dit 'n verskil maak in Transnet se doeltreffendheid? Want dit is een van ons belangrikste maatskappye in die land. Dan gaan ons ook kyk na Volkswagen. Nou, een van sy internasionale hoofde, baie senior mens in Volkswagen, het hierdie week nogal die oë laat rek toe hy gesê het dat Suid-Afrika moet sy politieke en infrastruktuurprobleme begin oplos, anders kan groot motorvervaardigers bloot hulle goed vat en loop. Dis nie meer die moeite werd vir hulle om hier sake te doen nie. Nou, Volkswagen produseer sowat 133.000 Polo en Vivo voertuie in Uitenhage, waarvan die meeste uitgevoer word en hulle is glad nie dik van die lag vir al beerdkrag nie. En ook Transnet, veral vir die met die invoer van hulle onderdele wat hulle gebruik om hulle voertuie hier te bou nie. En ek gaan met Andile Dlamini van Volkswagen in Suid-Afrika gesels. Maar eers gaan ons kyk na die markte en Henko Kreer sit reg. Henko.
Hallo Ryk, Elke en Rina en goeienaand aan elke luisteraar. As ons wegspring deur te kyk wat tans op Amerikaanse markte aan die gang is, dis maar gemeng met die Dow Jones tans 0,2% stewiger. Die S&P 500 is nou onveranderd, kan nog nie besluit of hy op of af wil nie en Nasdaq is tans 0,4% swakker. Europese beurs het in die groen gesluit met die FTSE 100 en die Duitse DAX elkeen 1% stewiger en die CAC 40 in Frankryk 0,4% hoër. Hier by ons op die JSE het die indeks van alle aandele vandag 0,2% stewiger gesluit op 75,706 punte. Die finansiële indeks was 0,2% hoër. Die Hulbron-indeks heel wat stewiger, 2,3% op, maar die nywerheidsindeks was 1,2% swakker. Anglo het vandag 5,7%, amper 6% stewiger gesluit. BHP het vandag 1,7% gewen en Glencore en First Rand elkeen 0,9%, amper 1% hoër elk. Dan aan die negatiewe kant het Naspers en Prosus vandag 2,5% verloor en saam met hulle ander maatskappye wat nie 'n goeie dag gehad het nie, was Alphamin wat 9% teruggesak het, Northam met 6% teruggesak, Amplats het 5% verloor, Pick n Pay 4% af en Implats het vandag 3,5% laer gesluit. Maar dan nou weer aan die positiewe kant het AECI vandag 4% gewen, Kumba was 3,5% stewiger en Growthpoint, Arm en Goldfields elkeen 2,5% stewiger. Dan op die kommoditeitsmark is die prys van goud lekker hoog, tans $2,045, amper $2,050 per fyn ons. Platinum staan tans op $920, maar palladium val tot onder $1,000 en staan tans op $990 per fyn ons. Brent olie is op die kop $81 per vat en die rand het 'n bietjie veld gewen vandag en lyk beter. Nou R18,65 teenoor die Amerikaanse dollar, R23,55 teenoor die Britse pond, R20,20 teenoor die euro en R12,35 teenoor die Australiese dollar. Een bitcoin kost $38,400 en dit is ook R725,000 vir 'n bitcoin. Ten slotte die plaaslike staatseffekte, die R106 verhandel nou teen 8,78% en die R209 lewer nou 'n opbrengs van 11,7%.
Baie, baie dankie Henku. Nerina Visser is van ETF SA. Nerina, baie welkom by die program. Ek wil sommer begin by Easy Equities. Easy Equities is 'n interessante maatskappy. Dit het die aandele beleggings, of eintlik beleggings, demokraties gemaak, as ek het so kan stel. Dit het dit baie toeganklik gemaak vir mense om aandele te koop, want jy kan met klein bedrag aandele koop, byvoorbeeld Naspers se aandeelprys wat is by die R2000. Nie almal kan een aandeel koop nie, en as jy een aandeel koop, dan en gewoonlik as jy nou direk deur 'n makelaar werk, dan moet jy ten minste seker so R10000 se belegging maak, anders is die koste, maak dit nie die moeite werd nie, en jy koop eenhede van aandele. En die ding het nogal baie baie goed gevaar, maar hierdie afgelope jaar het dit regtig gesukkel, en een van die redes wat hulle nou aanvoer is dat hulle beleggers het net minder geld gedeponeer om beleggings mee te maak. Hulle kliënte, waar in die verlede R500-600, dink ek is die gemiddeld wat in 'n maand bygedra word, dit het net nie hierdie jaar gebeur nie, en wat lees jy daarin?
So ek dink daar is 'n hele paar boodskappe daar, en ek dink jy is heeltemal reg om op te som dat dit verteenwoordigend is van die algemene belegger, verbruiker, wat regtig geweldig onder druk is. Maar ek dink 'n ander baie belangrike ding om in ag te neem is as mens kyk hoe hulle soort van die besigheidsmodel werk in terme van die basis waarop hulle inkomste verdien. Daar is 'n gedeelte van die inkomste wat bepaal word deur die bates onder bestuur, met ander woorde wat die totale waarde van die beleggingsportefeuilles wat op hulle platform is. En dit is so amper half, kom ons noem meer langer, langtermijn, jaarlikse type van fooi, waar jy dan die ander ene is transaksiekostes. So daar het dit baie meer te doen met gereelde beleggings, bydraes maak, koop, verkoop, en wat hulle as gevolg van daardie aktiwiteit met ander woorde ook 'n mate van 'n inkomste kry. En ek dink hulle het gevind dat mense kon nie regtig die bydraes maak soos in die verlede nie, met ander woorde daar was nie daai selfde mate van inkomste wat gekom het vanuit die transaksiekostes, die gereelde bydraes nie. Ek dink die ander ding wat mense ook kan, want ek weet hulle het baie negatiewe publisiteit gekry onlangs in terme van 'n verandering in hulle kostestruktuur en wat daarmee saamgaan, en ek voel toch ek wil eintlik vir luisteraars sê, ek dink jy moet besef dat wanneer mens kyk na kostes in die beleggingsbedryf, moet jy dalk partykeer verby die persentasiekoste kyk en bietjie vir jouself gaan dink wat beteken dit in terme van 'n randkoste. Jy praat nou van R500-600 op beslag. 'n 1% fooi word beskou as 'n redelike hoërige fooi. Dis R5 of R6. Wat kan jy met R5 of R6 doen, betaal? Ons praat hier van gereguleerde beleggingsprodukte. Regulasies kos geld, en regulasies beskerm jou as die belegger. Ek raak sommer baie, baie warm onder die kraag as mense vir my sê, och nie, maar ek betaal geen kostes nie, of hierdie ding is verniet, of wat ek al, en sê ek, dan hardloop ek 'n myl weg. Want as dit verniet is, dan beteken dit nie gereguleerd nie, of hulle jok vir my en die kostes word ergens anders weggesteek. So ek dink ons moet maar vir Easy Equities en vir Purple Group 'n bietjie krediet gee vir die geweldige goeie rol wat hulle gespeel het, om beleggings baie meer toeganklik te maak vir baie meer mense in Suid-Afrika.
Ja, dit is 'n ongelooflike leerskool, maar, maar baie keer het ek ook nou al gesien, mense wat nou navorsing doen oor beleggings, gaan kyk net na die koste, hulle weet meer van die koste strukture van 'n belegging af, as wat die belegging eintlik verteenwoordig, en wat die potensiaal is, en niks is verniet in die lewe nie.
En dit behoort nie verniet te wees in die geval van beleggings nie, want soos ek sê, as jy dit oënskynlik verniet kry, beteken dit is nie gereguleerd nie. Ons het verlede week gesien wat het gebeur met BHI Trust. Ek sê nie hulle was verniet nie, maar ek dink wees met ander woorde besonder versigtig as iets te goedkoop of verniet is, want dan beteken dit jy's te doen hier met iets wat hulle of vir jou jok, of die kostes wegsteek, of dis nie gereguleerd nie, en ek wil nie een van daai drie dinge hê nie.
Ja, die Easy Equities is deel van die Purple Group. En interessant genoeg, die aantal kliënte van Easy Equities het in die jaar met so net so oor die 17% toegeneem. In totaal is daar net so oor die 2 miljoen mense wat rekeninge daar het, waarvan so 100.000 actief is. En dit is nogal 'n groot basis. Interessante product. Goeie nuus, brandstofpryse gaan daal. En dit is die eerste keer, ek dink die tweede agter en volgende maand, hulle het daal. Petrol is 65 cent per liter goedkoper, en diesel is stewige R2.41 per liter, en dan is dit ook dat die brandstofprys van jaar is goedkoper as wat die brandstofprys verlede jaar was. Ek was nogal verras om dit te sien.
Ja, weet jy Ryk, en ek weet vir my en vir jou en vir die gemiddelde luisteraar, ons is uit die aard van die saak baie bly oor die verlaging van die koste vir ons eie voertuie wat ons vol maak, maar die dieselprys veral is vir my 'n baie positiewe tendens, want dit is natuurlik 'n groot insetkoste in baie van die vervoer wat in die land plaasvind om goedere of dit nou kos of wat dit ook al is, by die winkels te kry en so aan. So dit is 'n baie positiewe tendens oor die algemeen, dink ek, vir inflasie. Ons het uit die aard van die saak gesien dat inflasie wel afgekom het van die vreselike hoogtepunte, maar toe dit was die tendens die afgelope 2-3 maande was 'n bietjie noordwaarts, en ek dink hierdie gaan definitief bietjie 'n hupstootjie gee om te sê, right, like ons kan die jaar dalk op 'n heel goeie inflasiesyfer ook eindig.
As ek so na die markte kyk, ek sien Sasol vandag op 52 week laagtepunt, dis 3,3% af, en dis nou net so onder die R210 te aandeel. Vodacom ook 52 week laagtepunt, en Pick n Pay op sommer 4% af. Ek weet, jy is nie 'n specialist in individuele aandele nie, jy is meer in die beursverhandelde fondse en effekte trust, en maar wat is jou siening van aandele wat val? Kyk, Pick n Pay het nou al baie seer gekry die afgelope tyd. Ek sal nou kyk hoeveel hy al hierdie jaar geval het. En Sasol is ook onder druk. Wat is jou siening daaroor?
Ja, so ek dink dit is dikwels meer vir altyd in 'n mark wat so sterk opbeweeg het, soos wat ons gesien het in November. As jy so iets sien, dan beteken dit hierdie is 'n probleem met die spesifieke maatskappy. Hierdie is nie 'n sektor impak of 'n algemene mark impak wat ons gesien het nie. So ek dink die probleme rondom Pick n Pay, dink ek, is baie goed al bespreek, en ek dink die blote feit dat hulle bestuurshoof verander het, sê ook vir jou dat hulle self besef dat daar probleme is. Maar ek dink mense wil nou graag sien dat daar 'n verandering of 'n omswaai kom voordat hulle weer positief sal raak daaroor. Sasol is vir my 'n interessante ene, want jy weet, ons praat nou oor die olieprys, en ek weet die olieprys is relatief laag hier om en by $80 'n vaatjie. Maar natuurlik Sasol is veel meer as net 'n olieprodusent. Hy het 'n groot chemikalie besigheid ook, hy die groot bedrywighede in Amerika waar hulle maar baie probleme daar ook gehad het. So ja, ek is nie 'n spesialist op die individuele aandeel nie, maar ek dink wanneer 'n individuele aandeel swaar kry tydens 'n markomgewing wat goed doen, dan weet jy moet die probleme binne die maatskappy gaan soek en nie in die algemene mark nie.
Ja, baie mense soek aandele wat skerp geval het, en dan dink hulle hy gaan omswaai, maar gewoonlik is daar 'n rede voor. Sasol sedert die begin van die jaar 22% af, nou so R205.44. Pick n Pay is omtrent 60% af sedert die begin van die jaar. Hulle het natuurlik hulle eie uitdagings, hulle het eintlik groot probleme, en Vodacom 20% sedert die begin van die jaar. Drie goeie maatskappye, en onder geweldige druk, en net om na die ander kant ook te kyk, ek sien Harmony het 'n 52 week hoogtepunt bereik, Mondi ook, Mondi PLC, goeie maatskappy, en dan ook Standard Bank. So daar is hom 'n paar maatskappye wat ook hier in Suid-Afrika sake doen wat lyk my bietjie momentum het.
Ja, weet jy, en ons het in November dit het natuurlik gekom na 2 of 3 maande wat ons weer geweldige swakte gesien het. So ons is nog nie heeltemal weer terug by die hoogtepunte wat ons in begin van die jaar in Januarie gehad het nie. Op daardie stadium was die algehele indeks in die omgewing van 83,000. Ons trek vandag hier by so eentjie onder die 76,000. So hy het nog so eentjie om te gaan om by die algehele hoogtepunte kom, maar ek dink baie mense sal baie verlig voel as hulle na hulle beleggingsstaat te kyk op die oomblik, waar die einde November syfers gaan aansienlik beter lyk as wat die einde Oktober syfers gelyk het.
Ek kry nou hier 'n boodskap van Johnny Tennyson, hy's 'n boer daar by Beaufort Wes. Hy sê dis nie net petrol wat sak nie. Hy sê verlede jaar was lamsvleis R94 'n kilogram, nou is dit R80 'n kilogram. So daar's 'n goeie,
klink vir my 'n choppie op die kole vir die naweek.
Dit gaan later vanaand gebeur.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die nasionale tesourie het 'n R47 miljard reddingsboei na Transnet gegooi, en dit behels 'n waarborg vir skuld wat binnekort betaalbaar sal word, en ook ondersteuning om sy regrukplan in werking te stel. Transnet verdrink op die oomblik in sy skuld van meer as R135 miljard. Die groep het ook reeds sy skuldvoorwaardes verbreek, wat beteken dit kan nie nog geld leen nie. Transnet kan nou R23 miljard van hierdie geld gebruik om sy onmiddellike probleme te verlig en ook om skuld te betaal. Die instelling het vroeger van jaar die regering om 100 miljard rand gevra. Dit behels 47 miljard rand kontant inspuiting en die oorneem van 63 miljard rand se skuld. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het echter in sy mediumtermyn begrotingsoorsig hierdie versoek van die hand gewys. Emeritus professor Jan Havenga is op die lyn. Hy is van die departement van bedryfsingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch en hy was meer as 40 jaar lank by die spoorweë en Transnet betrokke. Jan, baie welkom by die program. Wat behels hierdie reddingsboei? Wat kan Transnet alles daarmee doen?
Ek dink grootliks kan hulle in 'n sekere sin seker doen wat hulle wil. Ek dink die groot doelwit natuurlik is maar om skuld te verlig. Daar is 'n hele paar koels wat in die pad afkom van skuld wat in die volgende 2 jaar verlig moet word. Ek dink wat hulle op die oomblik nie kan bekostig om te doen nie en hulle kan nie nog geld leen nie, soos jy sê. So grootliks dink ek is maar om skuld af te betaal wat kom teen waarskynlik dan heel wat beter rentekoerse en beter voorwaardes onder dit nou 'n soewereine waarborg het wat die vorige skuld nie gehad het nie. Ek dink dit sal ook help direk om broodnodige toerusting te koop wat hulle nodig het op die oomblik. En natuurlik ook as jy jou skuld verlig of jy jou skuld herstruktureer teen lae rentekoerse, gaan ek skat, ek het so vinnig in my kop 'n paar somme gemaak, dit gaan 'n paar honderd miljoen rand in brand in hulle sakke steek in terme van renteverligting. Dit gaan beteken daai geld kan vir beter dinge bespandeer word.
Kyk, as Suid-Afrikaners die term reddingsboei hoor, dan rys mense se nekhare want omtrent elke staatsbeheerde instelling staan bakkant weens swak bestuur en ander redes is hulle in 'n baie groot mate tegnies bankrot. Dink jy hierdie gaan 'n verskil maak en 'n volhoubare verskil maak?
Twee dinge, dit gaan 'n verskil maak. En ek sal nou sê hoekom. Ek kan net eers en sê, mens moet dit daarom in perspektief sien. In die eerste plek, daar's baie dinge wat hulle reddingsboeie voor gegee het, wat net doodgewoon nooit moes gebeur het nie. Ons land het nie 'n lugdiens nodig nie, byvoorbeeld. Dit maak geen verskil ekonomies aan ons lewe en ons voortbestaan nie. Ons het nie 'n krygstuigbedryf nodig nie. Dit is maar net goed om dit te hê, dis net nog 'n industrie. Ons het elektrisiteit nodig en ons het Transnet se verskillende komponente nodig. Ons het hawens nodig om dat werk, ons het nodig om ons minerale by die see te kry. Ons het verlede jaar 5% van bruto binnelandse produk verloor as gevolg hiervan, wat nie die geval is met die lugdiens nie. Dis die eerste plek en die tweede plek, hierdie is 'n baie ligte reddingsboei as mens dit sou noem. Dit is geen kapitale inspuiting nie, soos wat ek verwag het. Dit is maar net bloot soewereine waarborg. Verskil. Dit is nie heeltemal in dieselfde as net 'n direkte kapitaalinspuiting nie. Gaan dit werk? Ek dink dit gaan werk. Ek het dit gesê 'n paar keer nou al en ek het die goeie redes daarvoor en ek het in die laaste 2 weke met my eie oë direk ervaar hoe die nuwe bestuur van Transnet, die nuwe waarnemende bestuur, hoe Michelle Phillips en Russell Baaitjes, hulle maak alles oop. Ek het dit nou 'n klomp mense hoor sê van buite af ook. Dis groot deursigtigheid. Hulle aanvaar alle hulp wat hulle kan kry. Hulle aanvaar almal wat deelneem. Die laaste 2 weke was daar hard gewerk geweest om 'n klomp van die probleme op te los waarmee ons werk en sien. En ek kan sien dat die oplossings besig om deur te kom. Maar die ander kant van die saak wat vir my ook net geweldig hartseer is, in hierdie deursigtigheid wat ons nou het, sien ek my eie oë vir die eerste keer hoe geweldig is die skade wat deur die vorige bestuur aangerig is. Ek meet daai skade as ergere staatskapingsskade. Die net die vaardighede wat Transnet verlaat het nie, maar ook die mense binne in Transnet nog, wat in hierdie absolute vyandige kultuur moes werk in die laaste paar jaar, wat net nie meer die vermoë gehad het om hulle werk te doen nie. Die goeie nuus is, ek dink daar's 'n klomp dinge wat mens nou kan doen, selfs sonder toerusting of enigiets, net deur die goeie bestuur weer wakker te maak. Daarom dink ek dink dit gaan werk. Ek bly positief. Want ek sien dit elke dag beter word. Dit gaan ek 'n hele rukkie vat voor almal dit gaan sien. Dit kan ek verstaan.
Maar jy sê nou laat as groot vordering in 2 weke gemaak. Die vraag is hoekom dit nie al lankal gebeur nie, maar die ondoeltreffendhede wat ons nou sien is simptome van kernprobleme. En dit help nie jy maak die simptome reg, maar jy verander nie die kernprobleme of spreek dit aan nie. Wat is daardie kernprobleme en sal hierdie geld ook help om dit reg te maak?
Jy slaan die spyker op die kop. So as ek dit nou moet opsom, wat is die 3 groot goed wat ons in die gesig staan met Transnet? Dan die 3 groot goed, ons moet onmiddellik net meer volumes op spoor kry en deur ons hawens kry. Dit is so en ons moet dit so gou as moontlik doen. Dit is egter nie die kernprobleem nie. Dis die fout wat ons nou moet regmaak. Die tweede groot ene van die 3 goeters is ons moet Transnet herstruktureer. Transnet as 'n besigheid soos wat ons hom vandag sien, het nie eintlik nie bestaansreg nie. Daar behoort eintlik nie so 'n ding te wees nie. En ek sê dit as een van die mense wat deel was, ek het 'n klein deeltjie gehad, maar wat is een van die skeppers van Transnet. Ek het van 1985 en 1990 gewerk aan die vorming van die maatskappy. En in sy huidige vorm het eintlik nie bestaansreg nie. Hier is nie soos Eskor toe ons Eskor geprivatiseer het of soos Sasol toe ons Sasol geprivatiseer het nie. Dis nie 'n besigheid wat in hierdie vorm behoort te bestaan nie. Die infrastruktuur behoort geskei te word van die bedrywighede, daar moet private spooroperateurs wees tot op die staatse spoorweëry. Die hawe owerheid moet geskei wees vanaf die hawe terminaal infrastruktuur wat hulle nou uiteindelik begin doen het. Klomp sulke dinge, pypleidings behoort nie in hierdie besigheid nie. Die besigheid in sy hy vorm wat hy nou is behoort eintlik nie so te lyk nie. So hy moet geherstruktureer word. Nou dit is besig om te gebeur. Dis die tweede ding en die derde ding is die skuld. Die skuld is 'n groot probleem want drie goed praat met mekaar. Die skuld, die feit dat ons operasies moet verbeter, die feit dat ons die maatskappy moet herstruktureer, al drie die goed hou mekaar verband. En ek sien dat die tesorie praat van voorwaardes, die tesorie praat van hoe hulle die dings fyn gaan dophou hierdie 47 biljoen en ek dink dis deel van die voorwaardes. Hulle sê ons wil hê en die minister van finansies het ook gesê ons wil hê met hierdie pad van hervorming moet julle loop en julle moet koers hou en ons gaan julle dophou en ek dink een van die voorwaardes wat ek baie van hou is die feit dat as die tesorie nou betrokke raak het ons tesorie oorsig wat ons nie van tevore gehad het nie en die rede hoekom Transnet duur skuld soms het is omdat die vorige bestuur wou nie tesorie se soewereine waarborge aanvaar nie want hulle wou nie gehad het die tesorie moet kyk wat hulle doen nie. Nou is dit daar en alhoewel ek jy nuwe tydelike bestuur vertrou is dit goed om daai vlak van oorsig te hê. Ek is bly daaroor.
Ja, maar kyk, 47 miljard rand is baie geld en dit is geld wat die regering nie werklik het nie. Dink jy dit is die laaste hulp wat Transnet gaan kry? Ek weet nie of mens daai vraag kan beantwoord nie, maar is daar nog geld nodig? Ons gaan nie oor 6 maande weer in dieselfde bootjie sit as wat ons nou insit nie.
Kyk, herhaal net weer, dit gaan natuurlik die regering nie 'n sent kos nie. Hier is net risiko. Die regering is net besig om risiko aan boord te neem hierop. Transnet gaan nog steeds die geld leen normaalweg en Transnet gaan nog steeds die geld terugbetaal. Dit gaan net onder beter voorwaardes wees dat die regering meer die risiko van die waarborg op. Dis die verskil. Ek persoonlik dink as ons Transnet geherstruktureer het en dit is die belangrike punt, as ons byvoorbeeld die infrastruktuur geskei het van die operasies. Persoonlik dink ek daar behoort dan belê te word in die infrastruktuur as 'n alleenstaande entiteit. Net soos wat die regering 60-70 biljoen rand per jaar in Sanral bestee, dink ek behoort geld in die skoollyne bestee te word. Pas kan nie geld in die skoollyne bestee in die huidige vorm nie, want dit sou onbillik wees, want net Transnet kan treine ry op daai infrastruktuur. Maar as jy perfek geskei het en jy onderhou hom en jy bou hom soos wat jy 'n Sanral pad infrastruktuur het, en ek dink daai geld gaan nodig wees. My skatting is dat die skade wat aangerig is aan die kernspoor infrastruktuur is in die omgewing van 100 biljoen rand. En ergens sal ons dit moet regmaak as 'n land op 'n manier. En een manier om dit reg te maak sal wees met lae rentekoers lening gewaarborg deur die staat en terugverhaal met mense wat dan die skoollyn gebruik, soos wat tolgelde is.
Baie instansies sê ons moet dinge doen, ons wil dinge doen, ons gaan dinge doen en dan gebeur dit nie. Hoe lank kan dit neem om hierdie herstrukturering nou in die praktyk in werking te stel? Want wanneer is ons nou klaar gepraat en wanneer gaan ons nou begin praat van ons het dit gedoen en ons het dat gedoen?
Dis 'n baie goeie vraag. Dis hoekom ek hoop dat hierdie plan, en nou praat ek nie van die regte plan nie, ek praat van die roadmap. Ek moet nog half mooi Afrikaanse woord vir 'n roadmap kry, maar die
dis nie 'n padkaart nie.
Maar ek hoop hy gaan deur die kabinet in Desember. As dit nie Desember is nie, dan moet dit Januarie wees. Want die oomblik as die kabinet hom goedgekeur het, dan kan 'n klomp mense aan boord kom en die goeders begin doen wat nodig is. Ek weet vir 'n feit, byvoorbeeld, en dis nogal interessant, die skeiding van die infrastruktuur, die spoorinfrastruktuur van die operasies, het baie vinniger gebeur as wat ek verwag het. Ek was uiters aangenaam verras. Ek het met my eie oë gesien die werk wat hulle gedoen het. En die enigste rede hoekom hulle 1 April as 'n datum gee is, nou dis die begin van 'n finansiële jaar. Jou enterprise resource systems werk so, jy kan nie in die middel van die jaar so tipe van skeiding maak nie, maar hulle is eintlik gereed om op 1 April te sê, goed, infrastruktuur is geskuif vanaf operasies en hulle is nou reg om privaat spooroperateurs op die regte manier toe te laat. Wie eerlik waar te sê, die ding wat my die meeste pla is die departement van vervoer. Want jy gaan regulering nodig hiervoor. Ek het my bekommernis oor die kapasiteit wat beskikbaar is in die departement van vervoer om beplanning te doen, om spoorbeplanning te doen, om spoorregulering te doen ensovoorts ensovoorts. Ek het nog nie baie bewyse gesien van dat hulle ver gevorder is daarmee nie. So ek het 'n groter kommernis op die oomblik eintlik daar as enige ander plek.
Gaan ons volgende jaar 'n meer doeltreffende Transnet sien as wat ons in 2023 gesien het?
Ja. Ek is bereid om my kop op 'n blok te sit daai jaar. Ek dink dit gaan stadig gaan, maar ek dink ons is so 2-3 weke terug verby die onderste draaipunt. Ek het 'n baie sterk meetstelsel myself wat ons onsself ontwikkel het, ek en 'n paar van my navorsingskollegas wat werk by die departement daar. Ons het ons eie navorsingsgroepie en ons meet hierdie ding op 'n weeklikse basis vir dekades al. En ek dink ons is verby die onderste draaipunt. So ek dink dit gaan begin beter raak.
Ten minste eindig ons hier op 'n bietjie van 'n positiewe noot. Maar ons sal dit daarmee los. Jan, dankie vir jou tyd. Dit was professor Jan Hafinga. Hy is van die departement van bedryfsingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch.
Die toekoms. Nou daai is 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste, want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Volkswagen se internasionale uitvoerende hoof vir passasiersvoertuie het hierdie week die oë laat rek toe hy gesê dat Suid-Afrika se politieke en infrastruktuurprobleme dalk groot motorvervaardigers kan noop om hulle goed te vat en loop. Thomas Schiefer het gesê beerdkrag en ook logistieke uitdagings plaas ook 'n groot vraagteken oor Volkswagen se toekoms in die land. Volkswagen is 'n groot motorvervaardiger in Suid-Afrika. Dit produseer sowat 133.000 Polo en Vivo voertuie by sy Kariga-aanleg in Uitenhaag, waarvan 'n groot aantal uitgevoer word. Daar is ook 'n skuif na elektriese voertuie in die wêreld en Volkswagen, aldus Schiefer, het geen planne om elektriese voertuie in Suid-Afrika te vervaardig nie. Andile Dlamini is van Volkswagen hier in Suid-Afrika. Hy is op die lyn. Andile, thank you so much for your time. This is not good news at all. The automotive industry is the mainstay of the South African manufacturing industry. We are aware of the problems at Eskom and Transnet, but what is the extent of the damage it has caused to Volkswagen here in South Africa?
Indeed, the automotive industry is very important to our economy. In the last years, it's been contributing about 6% to the GDP. And also, it employs hundreds of thousands of people. If you look at the value chain from the component suppliers to the dealers to other small businesses linked to the organization. So we hosted our global CEO, Thomas Schiefer, who used to be our MD here in South Africa. And in an interview with one of the international publications, did raise his concern about the state of our country. One mainly being the impact of load shedding on our production here in Uitenhaag, as well as the issues at Transnet. So those are the issues that have been raised before. So we've had a number of engagements with Transnet. We've also met with the Minister of Electricity when it started. And unfortunately, our local municipality, as well as the business chamber, arranged a 24-hour voluntary load shedding if load shedding moves to stage 5 and 6. That has somehow helped us, but in that time, we lost about 10 days of production, which equates to over 6,500 units. So we are concerned, so we hope the situation will change soon.
Where does your Kariga plant rank amongst the other Volkswagen plants around the world in terms of efficiency? How critical is this plant in Volkswagen's life?
Our plant ranks amongst one of the top polo manufacturers. How the group works is that you'll have certain plants that are located, certain models. The headquarters still has full confidence in our plant. For example, we the sole manufacturer of the Polo GTI, which we export to other markets. In the future, we might be the only plant producing the Polo for export. So we still rank there, but the issues around availability of energy, logistics, are increasing the cost of doing business in South Africa. So that's why our CEO, Thomas Schiefer, was very vocal in bringing that to the attention of government.
Let's talk about the logistics, because you manufacture around 133,000 vehicles per year at the Kariga plant, most of which are exported. That must be an enormous logistical exercise to export in excess of 100,000 vehicles. What are the main challenges of getting those vehicles on ships to get them to their destinations?
Strangely, it's much easier to get the cars, full-built cars, out of the port of Port Elizabeth to the export markets. Our biggest challenge is to bring in the cargo containers for the parts that you need to build the cars, because those come from different plants across the globe. So those are the ones that are hitting us the most. In some instances, we are forced to use air freight to bring those parts into the country because the parts we're supposed to have are still stuck at the ports. So that is the main thing for us. So getting the cars out of South Africa to where our markets are, that's easy. It's just the cost of inbound parts to the country.
There's also a concern that the world around us is changing. More people and countries prefer electric vehicles. And Thomas Schaefer also said there are no plans to manufacture electric vehicles in South Africa. I know Ford, for example, is really keen to do that, but is also concerned about regulations and lack of an electric vehicle roadmap. Is that the case? Would Volkswagen decide not to manufacture any electrical vehicles here due to the political and infrastructure problems we have, as opposed to maybe a strategic decision?
It's a combination of both. Firstly, there's a lot that is required to manufacture an electric vehicle. First being, you need to have customers to buy your cars, because what's working for us with the Polo and the Vivos that we built at Etenache, those cars are mostly sold in South Africa. So it has to be the same with the EVs. And if we do not have a certain amount of customers to buy our cars, so for now, in the short term, it doesn't make sense. And then also, we are waiting for a policy. I saw reports are making rounds to there might be an announcement soon. The white paper has been passed. So that's encouraging you. So we'll see next week what that brings. And then also, we need to have the infrastructure, which will be your charging infrastructure. And also, we need to start manufacturing batteries that will go into those cars. You cannot ship batteries from other parts of the world, put in those cars, and then send them back to the international market. So we need to have gigafactories in South Africa where we can build those batteries, fit them into the cars, and then sell those cars to customers in South Africa and then also to the continent. Also, it doesn't make sense to build cars here, send them to Europe. Already, VW has invested in plants in Europe to build EVs. And then also, you have gigafactories in Canada, in Europe, and then in China as well. So that part of the world is taken care of. So for us, we will continue looking at the ICEs. And then maybe at the turn of the next decade, we can look at the EVs for the continent and then for South Africa, hopefully with the policy from our government.
Is Volkswagen committed to South Africa? Should we really take Thomas Schaefer's message that we should be concerned about the future of Volkswagen in South Africa to heart? Is it sable rattling, or how do you think South Africans should see it?
His comments were taken out of context. He did say, because I was in an interview, and he did say that our company is still fully committed to South Africa. We've been building vehicles in this country for over 72 years. We employ about 4,000 employees. And then down the value chain, about 50,000 people are dependent on us. We are the largest employer in Eastern Cape. This town of Etenache, this province of Eastern Cape, is depending on us. So it won't be a decision that we will just take, and then it's not a decision that we are planning to take. So we will do everything possible to work with government, to work with our partners, to try and then find a solution to this. Mr. Schaefer's call was merely to ask our government to look at how it can help us to continue doing business in South Africa, not us, other OEMs and other businesses as well. So to answer your question, we are still committed to this country and then are committed to the people of South Africa.
Andile, baie dankie vir jou tyd. Dit was Andile Dlamini. Hy is van Volkswagen in Suid-Afrika.
Die toekoms. Nou daai is 'n glibberige ding en altyd aan die verander. By Bright sal ons nooit sê dat ons die toekoms kan sien nie. Inteendeel, ons sien 1000 toekomste. Want elkeen van ons kliënte en hul behoeftes is anders. Dis hoekom ons ons ongeëwenaarde sektorinsigte en bewese ervaring gebruik om jou besigheid vir jou spesifieke toekoms voor te berei. Kontak jou makelaar of gaan na brightsa.com om meer uit te vind. Bright Insurance. Approach risk with purpose. Bright is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons luisteraars se vrae aan 'n paneel stel. Nerina Visser van ETF SA saam met my in die ateljee en op die lyn is Elke Brink, sy's van PSG Wealth Route 21. Luisteraars kan nog vir my vrae stuur 45889 en dit kos R1.50. Elke goeie naand. Ek het vroeër vandag 'n vraag van 'n luisteraar gekry en dit gaan oor skenkingsbelasting. En die persoon, ek gaan nou nie die persoon se naam noem nie, maar sy vra wanneer is dit betaalbaar, wie moet dit betaal en die skenker of die ontvanger en moet die ontvanger dit aan die inkomstediens verklaar?
Goeienaand Ryk, dankie, dit is lekker om te wees. Ja, skenkingsbelasting is belangrik om te beplan in mense portefeulje wanneer daar beleggings oorgedra word of natuurlik eiendom oorgedra word of wat ook al die aard van die bate mag wees. Daar is 'n jaarlikse vrystelling van R100.000 wat mens mag skenk belastingvry en daarna is daar 'n koers van 20% wat op die batewaarde toegepas word tot en met R30 miljoen en enige skenking wat bo R30 miljoen is sal teen 25% belasting gehef word en die belasting is betaalbaar deur die skenker natuurlik. So dit is belangrik dat dit verklaar word anders natuurlik gaan dit op een of ander manier uiteindelik betaalbaar wees, maar ja, so daar's baie strukture vir al wanneer dit kom by trusts en so waar mense dit kan beplan. En sekere artikels wat kan gebruik word om dit op 'n optimale manier te gebruik, maar dis nogal iets om definitief in ag te neem wanneer mens bates begin oordra na familielede.
So die skenker moet dit verklaar, nie die persoon wat dit ontvang nie.
Die skenker, ja, korrek.
Nerina, hier is 'n vraag oor 'n lewende annuïteit. Die persoon sê ek het afgetree en ek het nou my eerste inkomste uit my lewende annuïteit gekry. Ek is die persoon sê daar is belasting afgetrek en die persoon is baie verras daaroor. Hoekom vra sy is daar belasting betaalbaar op geld waarvoor die persoon vir 45 jaar lank gespaar het?
Ja, maar daai 45 jaar lank se spaar, jy het nie belasting betaal op daardie bydraes wat gelewer gemaak is nie. So as jy dink in terme van hoe 'n lewende annuïteit ontstaan, dit word befonds uit aftreefonds uit. Dit kan 'n uittreë annuïteit wees of dalk 'n voorsorgfonds of 'n pensioenfonds of wat ook al. En die bydraes wat mens tot daardie fondse gemaak het deur jou lewenstyd was belasting aftrekbaar. So jy het nog nie belasting op daai geld betaal nie. Plus vir die lewenstyd van wat daai geld in die pensioenfonds of die uittreë annuïteit of wat ook al is, is daar ook nie belasting betaalbaar binne in daardie fonds nie. Met ander woorde, as daardie belegging binne in die fonds dividende ontvang, rente ontvang, verhandelinge doen, daar's geen kapitaalwinsbelasting betaalbaar nie. So teen die tyd wat jy nou by die lewende annuïteit kom, sit jy nou met 'n pot geld wat eintlik totaal en al belastingvry is tot op daardie stadium. En dit is wat ons eintlik al verwys na as uitgestelde belasting. Wanneer jy dan nou 'n inkomste begin trek uit jou lewende annuïteit uit, sien SARS dit as gewone persoonlike inkomste en word jy dan daarvolgens belas. Die gedagte is natuurlik dat teen die tyd wat 'n mens se inkomste begin trek, jy 10 en al ouer is, jy dalk nie ander bronne van inkomste nie en natuurlik as jy oor 65 kom, is jou belastingkoers ook laer danksy die ekstra afslag wat jy kry. So dis belasting wat jy vir 45 jaar of hoe lank ook al belastingvry kom ontvang het en dan heel wat later in jou lewe betaal jy dan ook net op daardie gedeelte wat maandeliks aan jou uitbetaal word. Selfs die geld wat nog steeds binne in die lewende annuïteit bly, geniet daai selfde belastingvrye groeivoordele. En ek dink dan 'n baie belangrike ander perspektief is dat mense moet onthou dat enige geld wat in 'n lewende annuïteit is, net soos na uittreë annuïteit en soaan, val buite jou boedel. Met ander woorde, daar is ook nie boedelbelasting betaalbaar op die geld wat oor is in die lewende annuïteit wanneer jy te sterwe kom nie. So werklik geweldige baie belastingvoordele. Ek wil amper sê die bietjie belasting wat mense betaal op dit wat jy maandeliks ontvang. Ek dink dis 'n relatiewe klein hoeveelheid belasting gegeewe hoeveel belasting mense deur jou lewe bespaar het daarop.
Ja, nog 'n opmerking oor belasting op annuïteite is dat as mense hy 2 of 3 of 4 annuïteite 'n inkomste ontvang, dan betaal jy nie belasting op die individuele inkomste nie. Dit word bymekaar getel. Absoluut. En dan word jy op daai bedrag word jy belas en as daai natuurlik is daai bedrag heelwat groter, jou belasting skaal is baie hoër. So baie keer moet mens inbetaal aan die einde van die jaar as dit nie reg belas word deur die batebestuurders nie of die versekeringsmaatskappye
ja,
nie.
Ja, jy's heeltemal reg, Ryk, want ek dink wat daar gebeur is dat as jy nou so 'n anniteit by verskillende verskaffers het en hulle weet nie van die ander wat jy het nie, gaan elkeen van hulle dit beskou asof hierdie inkomste wat jy uit hulle anniteit uit kry die enigste inkomste is wat jy het. En is die belastingkoers wat dan vooraf weerhou word is dikwels te min. So ek dink dis waar mense partykeer nogal bietjie van 'n skok kry wanneer hulle dan hulle jaarlikse belastingopgawe indien en sien maar oeg, nou skuld hulle vir SARS heel wat geld. Een manier om dit natuurlik te voorkom is om self maar die berekening te doen van wat gaan jou belastingpligtigheid wees en daai geld deurlopend maar 'n bietjie een kant te hou en te spaar, sodat jy die geld beskikbaar het om aan SARS te betaal wanneer jou opgawe dan nou gedoen word.
Ja, ek dink baie van die versekeraars word ook ingelig van ander anniteite ja, en dan ja. word dit word afgetrek voordat dit uitbetaal word, maar dit is iets om in gedagte te hou. Elke hier is 'n interessante e-pos wat ek nou net gekry het van Gevol vir my kinders. En dit lees as volg: Ek het my hele lewe lank gewerk en 20% van my salaris in 'n pensioenfonds laat inbetaal. Ek kon gerieflik aftree en ek sal vir my kinders iets kan los. Maar, sê Gevol vir my kinders, hy sê, maar al wat hulle doen is partytjie hou en hulle koop goed wat hulle nie werklik nodig het nie. Nou, ek is nie lus om my spaargeld vir hulle te los, dat hulle nog 'n jetski kan koop nie. Is daar 'n manier hoe ek die geld vir hulle kan los, sodat hulle dit nie blaas nie? Miskien in 'n trust wat geld hou vir hulle kinders eendag?
Ja, Ryk, daar is verskillende benaderinge tot hier, fase in mens lewe, as ek het so kan stel. Ek dink, dis altyd 'n moeilike lyn om te regeer uit die graf uit, as ek het so kan stel. Maar dit is definitief moontlik en ek dink, dit kan alles gedefinieer word in 'n trust, of in 'n maatskappy, of die kombinasie van beide. En sekere vereistes wat gestel word, met byvoorbeeld ouderdomme wat gekoppel word aan wanneer die fondse uitbetaal, en wat is die bedrag van die fondse wat uitbetaal. En daar is dit natuurlik net belangrik, wie is die trustees, en hoe word die reëls saamgestel, maar dit is definitief moontlik om sekere reëls rondom die befondsing in plek te sit. Ek dink dit is nogal belangrik, veral wanneer dit kom by eersens natuurlik minderjarig is, maar ook jong mense, as het, ek wil amper sê, kinders in hulle vroeë 20s, dink ek dit is net gesond om sekere beperkinge te stel op hoe befondsing hanteer word.
Ja, miskien is daar 'n bietjie finansiële leiding gewees het vroeër. Dit kon ook dalk die wortel van die kwaad aangespreek het. Nerina, die goudprys, ons is by 'n rekord hoogtepunt, word ek nou hier ingelig. En dit is 'n bateklas van baie mense glo of nie glo nie, en dan is daar so hier en daar mense tussen en nie eintlik baie van hulle nie. Die goudprys nou $2,065.66 en die rekord hoogtepunt was in Mei op $2,057. Ja. Wat is jou siening van, is jy 'n goudmeisie eerste?
Ek is 'n goue meisie, hoe vra jy dan nou, Ryk? Ek dink goud het 'n historiese baie, amper al 'n bietjie van 'n emosionele posisie vir baie Suid-Afrikaners in hulle beleggingsportefeuilles, of dit nou via Kruger Rande was, of is omdat ons aandelebeurs is gebou letterlik op die goudmynbedryf. Ek dink goud het definitief 'n rol in 'n portefeuilje, maar dit hoef nie noodwendig net goud te wees nie. Ek sou sê fisiese bates wat met ander woorde op 'n ander manier waardeer word as beleggingsbates of rentedraande beleggings en so aan. So as ons net vinnig dink in terme van hoe werk 'n belegging in goud? Hy betaal nie vir jou rente nie, hy betaal nie vir jou dividend nie, hy betaal nie vir jou enige inkomste nie. Met ander woorde, die enigste manier wat 'n mens geld kan maak uit 'n belegging in iets soos fisiese goud, is die prys moet opgaan. So gewoonlik is die wat baie positief is oor goud se posisie in jou portefeulje, se houding is dat goud is die ding waar die prys gaan opgaan as alles anders in duie stort. En ons het nou oor die afgelope 3 jaar het ons nou 'n paar geleenthede gehad wat 'n hele paar dinge in duie gestort het, en partykeer het goud baie goed gedoen, ander kere het hy nie. So ek dink daar is definitief 'n bietjie van 'n toutrekkery in die wêreldwye beleggingswêreld om te probeer bepaal wat presies is die beleggingswaarde van goud in 'n portefeulje. Waar ons nou op die oomblik sit, natuurlik, omdat goud nie vir jou enige inkomste betaal nie. Wanneer rentekoerse hoog is, beteken dit dat jou geleentheidskoste om hierdie goud te hou, in vergelyking met om die geld in 'n rentedraande belegging te hê, maak dit goud minder aantreklik. En nou sê vir my, maar rentekoerse is by baie hoogtepunte en hoekom is die goudprys ook by hoogtepunt? Dit sê vir jou iets van die geweldige hoë vlakke van onsekerheid wat daar in die wêreld is. En ek praat nie net van die geopolitiese risiko wat ons in die wêreld het nie, maar bekommernis in terme van die volhoubaarheid van skuldvlakke van veral ontwikkelde lande. Jy weet, as jy kyk na lande soos Amerika byvoorbeeld in die mate waarin hulle skuldlas oor die afgelope 3 jaar absoluut die hoogte ingeskiet het. Sê mense, dis nou vir onsself om die veiligste belegging in die wêreld te wees, maar is dit? Of wil ek dalk liewer maar geld in goud hê? En as die verwagtinge dan is dat die Amerikaners hulle rentekoerse gaan verlaag, maak dit skielik goud weer 'n bietjie meer aantreklik wanneer jy in hierdie konteks daarna kyk.
Ek dink Theo Forster het so 'n week of wat gelede op hierdie program gesê, as jy 'n hoop goud of 'n klomp kreerhande in jou kluis sit, dan is daar nie 2 of 3 maande later 'n klomp klein goutjies wat daar rondloop nie.
Money babies, dat is seker goed nie.
Anoniem vra, ek het my finansiële raadgewer in die pad gesteek, want hy was useless. Ek het nou 'n nuwe raadgewer gaan sien en hy sê my geldsaake is so 'n groot gemors, dat het baie werk gaan verg om reg te maak en hy wil 'n aanvangsfooi van 1,2% van my kapitaal hê om dit reg te maak. Is dit normaal?
Ryk, ek persoonlik stem glad nie saam met aanvangsfooie nie. Ons stem nie saam met dit in beginsel by PSG nie. So ek dink, ek voel partyke dat wel, eers as jy die bates bestuur en dan die werk gedoen het, dan verdien jy die fooi. So in beginsel sal ons gewoonlik eers 'n bestuursfooi neem wanneer jy klaar die diensmodel begin lewer. So ek sal baie versigtig wees vir aanvangsfooie en dis nogals 'n vraag wat ek altyd sal vra. En dan na dit natuurlik is dit ook belangrik om te kyk wat is die jaarlikse fooi wat geneem word deur die adviseur en wat is die diensmodel wat gebied word vir dit.
Hoe algemeen is aanvangsfooie in die bedryf?
Ongelukkig baie algemeen en ek dink is nogal iets om voor versigtig te wees in die industrie, want ek dink daar is nog absoluut geen werk gedoen nie, en dan betaal jy iemand op 'n kapitaal, ek weet nie wat die kapitaalwaarde is nie, maar om 1% fooi te betaal is nogal wild. Ek dink fooie het baie kompeterend geraak in die industrie, en dit is belangrik om te weet presies wat jy betaal. Natuurlik is fooie nie alles nie, en ek dink is belangrik om te weet wat is die holistiese strategie en model, maar dit kan 'n baie groot rol speel as jy natuurlik 1% verloor, en jy weet nog nie eers wat die uitkoms gaan wees nie, so is die veranderinge goed, of gaan jy definitief 'n beter opbrengs hê en 'n beter portefeulje hê. En ek dink daar sal ek met my huiswerk baie goed doen om eers seker te wees wat is die veranderinge wat aangebring gaan word. Op watter maatstaf is dit vergelyk? Is daar dalk 'n vergelyking gemaak in 'n tyd wat alle portefeuilles sleg gevaar het of alle portefeuilles deur 'n markbeweging gegaan het? So ek dink is net goed om te kyk dat daar 'n baie goeie markverwante koste vergelyking gedoen moet word en 'n portefeulje vergelyking in terme van verskillende strategieë.
Dan Narina Johan Venter sê, ek kry in December 'n lekker vet bonus van R120,000. Dis die eerste een in 4 jaar, sê hy met 'n uitroepteken. Hy sê, ek gaan R20,000 vat om 'n bietjie te speel, maar wil die R100,000 wat oorbly wegsit as 'n tipe noodfonds. Aan watter beleggingsopsies moet ek dink, vraai?
So Johan, baie geluk. Dis daarom 'n lekker posisie om jouself in te bevind so hier aan die begin van Desember. Ek hou van jou gedagte dat jy sê jy wil voorsiening maak vir 'n noodfonds. Ek weet niks anders van jou nie. Ek weet nie hoe oud jy is nie. Ek weet nie wat is jou finansiële omstandighede nie. So ek kan nie regtig vir jou advies gee wat dit aan betref nie. Maar die beginsel om seker te maak dat mens 'n noodfonds het wat beskikbaar is wanneer jy dit nodig het, is 'n fantastiese en 'n baie belangrike eerste stap vir meeste mense, amper ongeag wat hulle omstandighede is. Jy vind jouself in 'n baie voordelige posisie op die oomblik, Johan, dat rentekoerse so hoog is soos wat dit is. So om geld in 'n noodfonds bloot in kontant, in 'n geldmarkfonds byvoorbeeld te hê, is op hierdie stadium baie voordelig. Jy gaan 'n gesonde hoeveelheid rente daarvoor verdien. Jy behoort in die omgewing van omtrent tussen 8-9% rente te kan verdien. En op 'n R100,000 bedrag beteken dit ook dat die hoeveelheid rente wat jy op daai manier bedien nie belasbaar sal wees nie. So jy hoef nie bekommerd te wees dat jy 'n groot gedeelte van daardie rente weer gaan moet betaal nie. So, dit sal my aanbeveling vir jou wees. Ek hou daarvan dat jy self ook besluit dat jy 'n noodfonds nodig en wees dankbaar dat die hoë rentekoerse vir jou dit op die oomblik baie voordelig maak.
Baie mense los of sit geld in hulle huisverbande as 'n noodfonds, dan dink hulle betaal minder rente. Is dit 'n goeie idee?
So, daar is voordeel daarin verbonde, want wanneer jy dit in jou huisverband insit, natuurlik verdien jy effektief eintlik die rentekoers wat jy op jou huisverband betaal. want jy betaal nou minder. Maar daardie verminderde rente wat jy betaal, is nie belasbaar soos wanneer jy rente verdien in 'n spaarrekening of in 'n geldmarkfonds nie. So dis nie noodwendig sleg nie, maar mens moet baie seker wees dat die basis waarop daardie huisverband toeganklik is vir jou en so aan wel dit vir jou so kan doen. Ek dink die ander ding om dalk net in gedagte te hou ook is dat 'n mens uit die aard van die saak sal mens graag eintlik wil sien dat hy van 'n belastingvrye beleggingsrekening gebruik maak, maar jy wil nie geld daarin sit net om dit ander dag weer uit te trek nie.
Ja, daar is nadele. Die tyd het ons ongelukkig ingehaal en ons sal met haar halt roep. Ek sien net hier so Drey of Louis van Louis Trigard, ek dink is Drey sê die Afrikaans vir 'n roadmap, Nerina is 'n rigtingkaart.
O, mooi so, en ons het gedog is 'n spoorlynkaart.
In elk geval, ons sal nou met haar roep. Baie dankie aan my gaste vanavond, Nerina Visser van ETF SA en ook Elke Brink van PSG Wealth Route 21. 'n Potgooi van die program sal so 'n bietjie later op die webwerf beskikbaar wees, dis moneyweb.co.za en ook op die Moneyweb slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Pieter Botha, Palesa Matlala, Henko Kreer en vir my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en nou kan hierdie naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.